Dari Jakarta, RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, menghadirkan berita, informasi aktual, serta hiburan dari Indonesia.
Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz.
Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui www.voinews.id/indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia. Berikut kami sampaikan daftar acara siaran kami hari ini. Edisi hari Minggu, tanggal 2 September 2018. Kami awali siaran kami dengan Warta Berita, dilanjut oleh sorotan minggu ini, hari ini dalam sejarah, Indonesiaku, Pesona Indonesia, dan Warna-Warni. Kemudian, kami akan tutup jumpa kita hari ini dengan program musik Pelangi Nada. Baik mendengar, demikianlah daftar acara siaran kami hari ini. Dari studio kami ucapkan, selamat mendengarkan.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan Warta Berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan Warta Berita, disampaikan oleh Suprapto. Sari berita penting. Jokowi angkat tangan soal Bawaslu loloskan caleg ex-koruptor. Indonesia-Australia sepakat tingkat hubungan bilateral bidang ekonomi. Berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia memiliki wewenang dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Terkait wewenang tersebut, Jokowi mengaku tidak dapat mencampuri apa yang telah menjadi kewenangan para penyelenggara pemilu. Laporan selengkapnya disampaikan Andi Romdoni.
Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki kapasitas untuk mencampuri keputusan penyelenggara pemilihan umum di Indonesia. Hal itu disampaikannya usai menghadiri pembukaan pekan orientasi calon anggota legislatif DPR RI Partai Nasdem Sabtu di Jakarta. Ia mengatakan para penyelenggara pemilihan umum di Indonesia memiliki kewenangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang tidak dapat diintervensi oleh dirinya sebagai presiden. Jokowi menyampaikan hal itu terkait keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu yang meloloskan calon anggota legislatif bekas narapidana korupsi untuk mengikuti pemilihan legislatif di tahun 2019 mendatang.
Pertama, itu wilayah KPU ya. PKP itu wilayahnya KPU. KPU itu independen. Termasuk juga Bawaslu mempunyai kewenangan sendiri-sendiri. Enggak tahu.
Sebelumnya dilaporkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu meloloskan calon anggota legislatif pada pemilihan legislatif 2019 mendatang. Bawaslu menyebut putusan dalam sidang adjudikasi di sejumlah daerah sudah sesuai dengan aturan. Bawaslu meloloskan 5 orang mantan koruptor sebagai bakal caleg 2019. Mereka berasal dari Aceh, Toraja Utara, Sulawesi Utara, Parepare, Rembang, dan Bulukumba. Bawaslu meloloskan mantan napi korupsi sebagai bacaleg dengan alasan berpedoman pada Undang-Undang Pemilu, bukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018. Andi Romdoni melaporkan.
Indonesia dan Australia terus meningkatkan hubungan bilateral khususnya pada aspek ekonomi. Salah satu upaya peningkatan hubungan ekonomi tersebut ditunjukkan dengan telah diselesaikannya negosiasi kemitraan ekonomi Comprehensive Indonesia-Australia IACPA yang bertepatan dengan pertemuan Perdana Menteri Australia Scott Morrison bersama Presiden Joko Widodo di Istana Bogor Jumat 31 Agustus 2018. Pada hari Sabtu 1 September 2018, pemerintah Australia menggelar Indonesia-Australia Business Forum di Jakarta. Acara yang dihadiri langsung Wakil Presiden Yusuf Kala itu turut membahas mengenai IACPA. Pada kesempatan itu, Yusuf Kala mengatakan, pihaknya mengharapkan IACPA dapat segera disahkan. Menurut Yusuf Kala, dengan diimplementasikannya, IACPA sangat mendukung adanya peningkatan dan eksplorasi kerjasama kedua negara. Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengatakan, pihaknya menargetkan penyelesaian IACPA dapat dilakukan segera mungkin pada tahun ini. Menurut Scott, adanya peningkatan kerjasama khususnya di sektor ekonomi Indonesia-Australia tidak hanya untuk menguntungkan masyarakat di kawasan, tetapi juga turut memperbaiki perekonomian global. Indonesia dan Australia sedang menggagas peningkatan konektivitas antara kawasan Indonesia bagian timur dengan Australia bagian utara. Pemilihan yang tersedia adalah penerbangan perintis antara Maluku atau Nusa Tenggara Timur menuju Darwin, Australia. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, bagi sektor perhubungan di Indonesia, kerjasama antara Indonesia dan Australia sangat penting. Karena itu, peningkatan konektivitas antara kedua negara kini jadi salah satu agenda bersama. Budi Karya Sumadi di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Sabtu 1 September 2018 menyebutkan, penerbangan Indonesia ke Australia yang saat ini dari Jakarta dan Bali menuju ke beberapa kota di Australia sudah sangat intensif. Dikatakannya, walaupun masih dalam tahap perencanaan, penerbangan dari Jakarta dan Bali ke Australia akan ditambah. Hal ini berkaitan karena adanya permintaan dari kedua kota di Indonesia ini menuju Australia. Bank Indonesia BI mewaspadai segala macam tekanan yang berasal dari ekonomi global yang berpeluang memengaruhi gerak nilai tukar rupiah. Hal ini sejalan dengan terus melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang menyentuh level 14.700 rupiah per dolar Amerika. Dalam hal ini, Gubernur BI Peri Warjio di Jakarta Sabtu mengatakan, ketidakpastian di Turki dan Argentina menjadi hal yang patut diwaspadai. Bank sentral senantiasa mewaspadai berbagai risiko yang mungkin timbul di tengah ketidakpastian global sebagaimana yang terjadi pada Turki dan Argentina. Namun demikian, BI meyakini kondisi perekonomian Indonesia tetap kuat dan berdaya tahan. Beberapa indikator perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan tersebut seperti pertumbuhan ekonomi yang tumbuh cukup baik dan inflasi yang rendah. Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Agung Hedriati menghadiri acara World Food Summit di Denmark. Acara tersebut membahas mengenai arah food industry dan food belty. Menurut Agung, di Denmark sekitar 90% bahan pangan sudah diolah dan food processingnya sudah maju. Indonesia saat ini secara bersamaan juga sedang mengembangkan food industry dan healthy, sekaligus meningkatkan produksi pangan agar target Indonesia menjadi World Food Basket atau lumbung pangan dunia pada 2045 dapat terwujud. Menurut Agung, target Indonesia tahun depan swasembada gula konsumsi, 2020 fokus pada bawang putih dan kedelai, 2024 gula industri, 2026 daging sapi. Dengan begitu, Indonesia yakin mampu feed the world. Ia yakin jika Indonesia mampu menghasilkan pangan organik yang beragam, peluang pasar di Denmark semakin lebar. Sementara itu, Duta Besar RI untuk Denmark, Muhammad Ibnu Said mengatakan, isu pangan merupakan internasional isu dan harus dicapai dengan mengacu Sustainable Development Goal. Apapun program, saat ini harus selaras dengan SDGs dan dilakukan secara partnership. Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondokambe mengatakan, pelestarian lingkungan ikut mendukung majunya sektor pariwisata di provinsi berpenduduk lebih dari 2,5 juta jiwa tersebut. Gubernur Oli Dondokambe di Manado Minggu mengatakan, pemerintah provinsi berkomitmen menjaga kelestarian alam dan itu telah dibuktikan dengan tidak menerapkan izin tambang baik dalam bentuk kontrak karya maupun izin usaha pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Gubernur mengatakan pemerintah provinsi sudah menutup 42 usaha pertambangan dalam rangka pelestarian alam. Salah satu contoh nyata dari manfaat tersebut adalah perkembangan pesatnya sektor pariwisata yang sangat mengandalkan potensi keindahan alam serta keanekaragaman hayati. Ditambahkannya, pihaknya juga sedang membangun ekowisata. Sektor pariwisata merupakan salah satu leading sektor pembangunan di Sulawesi Utara. Selama satu tahun terakhir, terjadi peningkatan yang signifikan terkait jumlah kunjungan wisatawan ke daerah tersebut. Saat ini dalam setiap minggunya ada sebanyak 18 trip penerbangan dari China ke Manado mengangkut wisatawan. Warta berita terakhir, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyampaikan laporan aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, Lampung Selatan sepanjang Sabtu 1 September hingga Minggu dini hari telah mengeluarkan 56 kali letusan, 207 kali hembusan, dan 5 kali tremor harmonik dengan status tetap pada level 2 waspada. Menurut BMKG, seperti disampaikan dalam rilis meneruskan laporan dari Jumono, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Geologi Pusat Vulkanologi, dan Mitigasi Bencana Geologi Pos Pengamatan Gunung Api Anak Krakatau yang diterima di Bandar Lampung Minggu menyebutkan, laporan aktivitas Gunung Anak Krakatau periode pengamatan Sabtu 1 September pukul 00 sampai dengan 24.00 waktu Indonesia Barat, Gunung Anak Krakatau mengalami kegempaan berupa letusan 56 kali, amplitudo 30 hingga 46 mm, durasi 23.87 detik. Gunung api dalam laut dengan ketinggian 305 meter dari permukaan laut di Selat Sunda, Kabupaten Lampung Selatan itu sepanjang Sabtu cuaca cerah, berawan, dan mendung. Kesimpulan tingkat aktivitas Gunung Anak Krakatau level 2, rekomendasi kepada masyarakat atau wisatawan tidak diperbolehkan mendekati kawah dalam radius 2 km dari kawah. Saudara, sekian warta berita dari Air Reward Service Voice of Indonesia.
Shine.
Sorotan minggu ini menyajikan peristiwa yang menjadi perhatian pekan ini.
Saudara pendengar, jumpa kembali dengan saya Steve dalam Sorotan Minggu ini. Kali ini mengambil judul, Pertamina Dorong Kemandirian Energi. Badan usaha milik negara PT Pertamina Persero perlu lebih berperan dalam mendorong atau menciptakan kemandirian energi nasional. Pertamina perlu meningkatkan produksi agar impor minyak dapat dikurangi. Oleh karena itu, Pertamina berupaya meningkatkan produksi sumur-sumur di wilayah kerja minyak dan gas atau migas, serta melakukan eksplorasi dan penemuan-penemuan sumur-sumur yang baru. Hal itu ditegaskan Nike Widiawati setelah ditetapkan sebagai Direktur Utama atau Dirut Pertamina di Jakarta pada Rabu lalu. Selama 4 bulan terakhir, Nike Widiawati menjabat sebagai pelaksana tugas Direktur Utama Pertamina. Nike Widiawati lebih lanjut menjelaskan, dengan mengelola wilayah kerja migas Rokan pada 2021, Pertamina diharapkan dapat menguasai 60% pasokan produksi hulu di Indonesia. Nike optimistis dengan wilayah-wilayah kerja yang baru, produksi Pertamina dalam total produksi nasional di hulu bisa ditingkatkan. Ia menambahkan, untuk mendapatkan wilayah kerja baru, Pertamina harus memiliki komitmen yang pasti untuk investasi eksplorasi di area di luar wilayah kerja yang ada. Sementara itu, Menteri BUMN Rini Sumarno di Lampung Rabu kemarin menyampaikan, tugas utama Dirut Pertamina adalah meningkatkan lifting atau produksi siap jual minyak dan juga melakukan investasi kilang minyak. Sebab, dua hal itu sudah sangat terlambat dilakukan Pertamina. Dengan meningkatkan produksi dan produksi minyak siap jual atau lifting, serta investasi unit pengelolaan minyak, diharapkan impor minyak dapat ditekan atau dikurangi. Menurut Rini, pengambil alihan beberapa wilayah kerja migas yang sudah berakhir oleh Pertamina diharapkan meningkatkan produksi minyak. Sementara itu, Wakil Presiden Yusuf Kala secara terpisah menekankan Pertamina punya pekerjaan rumah, yakni memperkuat infrastruktur dalam negeri. Pertamina juga diminta untuk agresif berinvestasi di Indonesia dan bukan di luar negeri, yakni dengan membangun kilang, menangani blok-blok migas di Kalimantan meliputi Blok Mahakam dan di Riau yaitu Blok Rokan. Terkait penunjukan Nike Widiawati sebagai Dirut Pertamina, Deputi Bidang Usaha Pertambangan Industri Strategis dan Media dalam Kementerian BUMN, Fajar Harisampurno mengatakan, keputusan itu merupakan bagian dari penyegaran dan penguatan perusahaan. Pemerintah juga mengangkat Darmawan Samsu sebagai Direktur Hulu Pertamina, menggantikan Syamsu Alam, dan Kuswiranto Kushartanto yang diangkat sebagai Direktur Sumber Daya Manusia Pertamina. Baik pendengar, sekian sorotan minggu ini.
Fakta sejarah kami hadirkan melalui hari ini dalam sejarah.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Kami awali dengan peristiwa 2 September 1945, kemerdekaan Vietnam. Vietnam adalah negara paling timur di semenanjung Indochina di Asia Tenggara. Setelah lama di bawah kekuasaan kerajaan Tiongkok, Vietnam dijajah Prancis. Pada tahun 1941, tokoh revolusi Vietnam Ho Chi Minh mendirikan Liga untuk Kemerdekaan Vietnam. Liga tersebut terdiri dari para nasionalis Vietnam dan kelompok komunis yang mendukung kemerdekaan Vietnam. Ketika itu, Viet Minh berjuang melawan kolonial Perancis dan Jepang saat itu sedang menduduki Vietnam. Pada akhir Perang Dunia Kedua, Ho memimpin Viet Minh untuk secara bergerilya menguasai kota-kota besar di Vietnam. Pada 2 September 1945, bertempat di lapangan Badin, Ho Chi Minh mendeklarasikan kemerdekaan Republik Demokrasi Vietnam dan dia menjabat sebagai presiden pertama. Kita beralih ke peristiwa 2 September 1992, gempa Nicaragua. Gempa Nicaragua 1992 terjadi di pantai Nicaragua pada jam 16.16 sore pada 2 September. Beberapa kerusakan juga dilaporkan di Costa Rica. Setidaknya 116 orang tewas dan beberapa lainnya terluka. Gempa menciptakan tsunami. Korban meninggal kebanyakan disebabkan oleh tsunami. Korban meninggal kebanyakan adalah anak-anak yang sedang tidur. Lebih dari 68 orang hilang dan lebih dari 13.500 orang kehilangan tempat tinggal di Nicaragua. Setidaknya 1.300 rumah dan 185 perahu nelayan hancur di sepanjang pantai barat Nicaragua. Kerusakan total diperkirakan antara 20 dan 30 juta dolar Amerika Serikat. Kita akhiri dengan 2 September 1998, Swiss Air penerbangan 111. Swiss Air penerbangan 11, SR11, SWR11 merupakan penerbangan pesawat McDonnell Douglas MD-11 dari maskapai Swiss Air dari Bandara Internasional John F. Kennedy di New York, Amerika Serikat ke Bandara Internasional Cochrane di Jenewa, Swiss. Pada tanggal 2 September 1998, pesawat MD-11 yang digunakan dalam penerbangan ini jatuh di Samudra Atlantik, sebelah barat daya Bandara Internasional Halifax, Nova Scotia, Kanada. Pesawat hancur berkeping-keping ketika menghantam air dan menewaskan semua orang di dalamnya yang berjumlah 229 orang atau 215 penumpang dan 14 awak. Kecelakaan ini adalah kecelakaan terburuk yang melibatkan pesawat MD-11. Saudara pendengar, sekian hari ini dalam sejarah kali ini dari Air Reward Service Voice of Indonesia.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Indonesiaku dengan judul Hari Ini Pencaksilat Rukunkan Bangsa. Saudara pendengar, ketegangan politik yang beberapa tahun belakangan tiada henti mewarnai bangsa ini. Rabu 29 Agustus, serta merta mencair. Suasana ini terwujud setelah dua tokoh yang akan kembali bertarung dalam pemilihan Presiden Pilpres 2019, Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Berpelukan dengan atlet pencaksilat bersama-sama. Momen istimewa ini terjadi ketika keduanya menyaksikan laga final pencaksilat di kawasan Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Rabu 29 Agustus. Apa yang mereka suguhkan seolah-olah sama sekali tidak ada konflik atau persaingan untuk memperebutkan kekuasaan di antara keduanya. baik Joko Widodo maupun Prabowo Subianto, menunjukkan bahwa sekeras apapun pertarungan politik yang terjadi tidak mengurangi kekompakan untuk mengedepankan kebangsaan atas prestasi bangsa. Di sisi lain, fakta tersebut memverifikasi kebenaran bahwa olahraga menyatukan perbedaan. Secara khusus, pencaksilat telah berhasil menurunkan Joko Widodo dan Prabowo. Pencaksilat merekatkan bangsa. Adegan perpelukan antara Joko Widodo dan Prabowo yang juga Ketua Umum Ikatan Pencaksilat Indonesia dan Presiden Pencaksilat Dunia terjadi begitu saja. Manakala atlet pencaksilat Hanifan Yudadi Kusuma yang turun di kelas 55 hingga 60 kg dinyatakan menang 3-2 atas pesilat Vietnam Tai Lin dan menyumbangkan medali emas ke-29 untuk Indonesia. Joko Widodo dan Prabowo juga tidak menutupi kegembiraannya atas peristiwa langka tersebut. Saat jumpa pers, Joko Widodo menyampaikan kehadirannya untuk mengucapkan terima kasih kepada para atlet pencaksilat yang telah berprestasi tinggi dan memberikan selamat kepada Prabowo yang mengumandani pencaksilat yang ia sebut sebagai teman baik dan sahabat. Dengan mendapatkan 14 emas dari pencaksilat dan menyisakan 2 emas saja untuk negara lain membuat Indonesia juara umum di pencaksilat. Dengan mendominasi perolehan medali di cabang olahraga bela diri asli Indonesia tersebut, maka total emas menjadi 30 emas. Semuanya ini, kata Presiden, untuk Indonesia, untuk negara dan untuk rakyat Indonesia. Sementara itu, Prabowo yang mengatasnamakan masyarakat pencaksilat Indonesia membalas dengan mengucapkan terima kasih kepada Presiden. Ia mengatakan semuanya bangga bisa berperan, bisa berbuat yang terbaik untuk negara dan bangsa. Prabowo Subianto juga mengatakan, kalau sudah untuk negara dan bangsa, semuanya bersatu, tidak ada perbedaan. Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, menilai Joko Widodo dan Prabowo menunjukkan sikap yang cair, meski keduanya menjadi rival dalam pemilu mendatang. Hubungan baik cair dan erat ini mestinya dilihat juga terutama oleh masing-masing pendukung fanatik mereka, juga oleh masyarakat luas. Saudara, sekian Indonesiaku hari ini. RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Selanjutnya kami sampaikan sariwarta berita. Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia memiliki wewenang dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Terkait wewenang tersebut, Jokowi mengaku tidak dapat mencampuri apa yang telah menjadi kewenangan para penyelenggara pemilu. Indonesia dan Australia terus meningkatkan hubungan bilateral khususnya pada aspek ekonomi. Salah satu upaya peningkatan hubungan ekonomi tersebut ditunjukkan dengan telah diselesaikannya negosiasi kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia-Australia IACPA yang bertepatan dengan pertemuan Perdana Menteri Australia Scott Morrison bersama Presiden Joko Widodo di Istana Bogor Jumat 31 Agustus 2018. Indonesia dan Australia sedang menggagas peningkatan konektivitas antara kawasan Indonesia bagian timur dengan Australia bagian utara. Pemilihan yang tersedia adalah penerbangan perintis antara Maluku atau Nusa Tenggara Timur menuju Darwin, Australia. Bank Indonesia BI mewaspadai segala macam tekanan yang berasal dari ekonomi global yang berpeluang mempengaruhi gerak nilai tukar rupiah. Hal ini sejalan dengan terus melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang menyentuh level 14.700 rupiah per dolar Amerika. Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Agung Hedriati menghadiri acara World Food Summit di Denmark. Acara tersebut membahas mengenai arah food industry dan food healthy. Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondokambe mengatakan, pelestarian lingkungan ikut mendukung majunya sektor pariwisata di provinsi berpenduduk lebih dari 2,5 juta jiwa tersebut. Gubernur Oli Dondokambe di Manado Minggu mengatakan, Pemerintah provinsi berkomitmen menjaga kelestarian alam dan itu telah dibuktikannya dengan tidak menerapkan izin tambang, baik dalam bentuk kontrak karya maupun izin usaha pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sari warta berita terakhir, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyampaikan laporan aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda Lampung Selatan sepanjang Sabtu 1 September hingga Minggu dini hari telah mengeluarkan 56 kali letusan, 207 kali embusan, dan 5 kali tremor harmonik dengan status tetap pada level 2 waspada. Saudara, sekian sariwarta berita dari Air World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda tradisi sedekah bumi di Desa Cibuntu. Jadi tetaplah bersama kami hanya di Air World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui streaming di www.voinews.id. Saudara pendengar, Indonesia memang terkenal dengan kesuburan tanahnya dan kekayaan alamnya. Dengan limpahan dan kekayaan yang didapat, sebagian masyarakat mensyukurinya dengan beragam upacara dan pesta adat. Salah satunya ada di wilayah Cirebon, Jawa Barat, tepatnya di Desa Cibuntu. Desa yang terletak 30 km dari pusat kota Cirebon ini mempunyai sebuah tradisi untuk mengungkapkan rasa syukurnya, yaitu tradisi sedekah bumi. Saudara pendengar, acara sedekah bumi di Desa Cibuntu ini merupakan tradisi turun-temurun dari leluhur masyarakat Desa Cibuntu. Acara hajat bumi di Desa Cibuntu, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan ini sudah rutin digelar masyarakat ada sejak dahulu, kurang lebih pada tahun 1820. Sedekah bumi di Desa Cibuntu ini digelar setahun sekali setiap menjelang musim tanam, yaitu pada saat menjelang musim hujan tiba, biasanya antara bulan September atau Oktober. Saudara pendengar, sedekah bumi menurut masyarakat Desa Cibuntu adalah bentuk syukur masyarakat Desa Cibuntu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas hasil panen yang telah diperoleh. Sedekah bumi ini juga merupakan permohonan kepada Tuhan agar tanaman pertanian, khususnya padi pada musim-musim tanam berikutnya akan menjadi lebih subur dan hasil panen jauh lebih baik. Selain itu, sedekah bumi di Desa Cibuntu juga merupakan pelestarian budaya bangsa dan jati diri bangsa. Meskipun prosesi sedekah bumi ini sederhana, tetapi selalu meriah dan menarik banyak pengunjung. Bahkan beberapa tahun terakhir, sejumlah pejabat pemerintah kabupaten dan jajarannya turut menyaksikan gelaran acara tradisi ini di desa yang berada tepat di kaki Gunung Ciremai ini. Saudara pendengar, sebelum melakukan tradisi turun-temurun ini, warga Desa Cibuntu diwajibkan membersihkan mata air yang terletak di atas desa terlebih dahulu. Pembersihan mata air ini memiliki arti bahwa segala kehidupan yang ada di bumi berasal dari air. Oleh karena itu, mereka diwajibkan menjaga keasrian serta kebersihan mak mata air, supaya bisa melanjutkan kehidupan dengan lebih baik. Setelah membersihkan mata air, sebagian warga kampung menyembelih seekor kambing yang nantinya akan dimasak sebagai sajian dalam pesta adat ini. Sedangkan warga lainnya membuat piring dari anyaman daun kelapa yang disebut takir. Masyarakat memanfaatkan semua yang telah disediakan oleh alam. Selain itu, hal yang tidak boleh dilupakan dalam acara tradisi sedekah bumi ini adalah keberadaan delman yang akan membawa kepala desa menuju lokasi acara. Setelah semua warga berkumpul dan kemudian membentuk barisan, maka dimulailah arak-arakan. Ratusan warga desa, tua muda berjalan beriringan, mengikuti delman yang ditumpangi oleh kepala desa sesuai lantunan irama khas kesenian yang disebut kencring. Mereka semua mengenakan pakaian adat Sunda, yang perempuan memakai kain dan kebaya, sedangkan kaum prianya mengenakan baju koko, yaitu kemeja pria muslim. Di dalam arak-arakan itu juga ada sekelompok penari yang terdiri dari kaum remaja putri. Segalanya memang sudah dipersiapkan secara matang dan dengan gotong royong sesama warga desa. Mereka membawa sendiri makanan yang telah disiapkan sebelumnya, seperti aneka jenis lauk pauk hasil olahan rumahnya, nasi dan juga buah-buahan hasil tanaman sendiri. Dan uniknya, semua ditempatkan di piring-piring yang terbuat dari daun pisang, yang kemudian piring-piring daun pisang yang berisi beragam makanan tradisional ini dimasukkan ke dalam tetenong, yaitu tempat besar seperti keranjang yang terbuat dari anyaman bambu. Sesampai di tempat acara, mereka secara bergantian meletakkan tetenong, yaitu tempat semacam rantang yang terbuat dari anyaman bambu yang berisi macam-macam makanan tradisional tersebut. Acara sedekah bumi dimulai dengan pembacaan doa dan kata sambutan dari beberapa petinggi desa Cibuntu. Kemudian Bupati Kuningan bersama kepala desa menyiramkan air kahuripan atau air kehidupan pada benih padi yang akan dipakai untuk menanam pada masa mendatang. Di puncak acara, masyarakat atau bahkan pengunjung tanpa memandang status sosial dan ekonomi diperbolehkan memilih dan mengambil makanan dan saling bertukar masakan. Ini dimaksudkan agar seluruh masyarakat dapat saling mencicipi hasil bumi yang telah didapat. Setelah prosesi acara sedekah bumi selesai, pada warga kembali ke rumah masing-masing sambil membawa tetenong yang berisi makanan yang sudah dibagi rata dengan sesama warga lainnya. Saudara pendengar, kita akhiri Pesona Indonesia kali ini, sedekah bumi dari Desa Cibuntu yang mencerminkan kerukunan, gotong royong dan rasa kekeluargaan bisa Anda saksikan pada waktu Anda berkunjung ke Indonesia. Tentu saja Anda harus mengetahui dulu waktu yang tepat pelaksanaan sedekah bumi ini. Kita berjumpa lagi besok dengan topik yang menarik. Inilah Suara Indonesia di Jakarta.
Menyajikan informasi tentang perempuan, pemuda, dan prestasi Indonesia.
Halo pendengar setia RRI World Service, Voice of Indonesia, berjumpa kembali dalam Warna-Warni. Kali ini kita akan bahas tentang Indonesia raih emas cabang e-sport di Asian Games. Pendengar, Asian Games 2018 yang dilaksanakan di Jakarta dan Palembang mulai 18 Agustus sampai 2 September 2018 tidak hanya mempertandingkan olahraga fisik, tapi juga electronic sports atau disingkat e-sports yang melibatkan para pemain game. Meski statusnya masih eksibisi, tapi inilah pertama kalinya para gamer bisa mengikuti pesta akbar olahraga internasional. Sama seperti atlet pada cabang olahraga lain, ada pula medali emas yang diperebutkan dalam cabang e-sports ini. Pendengar, pada dasarnya e-sport dalam Asian Games 2018 ini ditujukan sebagai demonstrasi dari kompetisi yang sesungguhnya pada tahun 2020 mendatang. Dilansir The Guardian, jika kompetisi tersebut dapat berjalan lancar, maka pada tahun 2024 cabang olahraga ini pun akan dilombakan dalam Olympic Games. Ada 6 nomor yang dipertandingkan dari cabang olahraga e-sports, meliputi League of Legends, Hearthstone, Pro Evolution Soccer 2018, StarCraft 2, Clash Royale, Arena of Valor, yang diikuti oleh 18 negara. Asian Electronic Sports Federation atau ASF mengumumkan secara resmi cabang sports game AOV atau Arena of Valor pada Asian Games 2018. Cabur e-sports dipertandingkan pada tanggal 26 Agustus sampai 1 September dan nomor pertama yang dipertandingkan adalah pada hari Minggu 26 Agustus, yakni Arena of Valor. Semarak pertandingan AOV lebih meriah karena berbagai karakter yang disediakan game tersebut. Salah satu yang terbaru adalah karakter superhero asal Indonesia, yakni Wiro Sableng. Pendengar, dikutip dari Tribun News pada hari Jumat, pertimbangan memasukkan e-sport sebagai olahraga eksibisi diambil sama dengan layaknya cabang olahraga lain. Kriteria yang diambil dalam kompetisi ini adalah kecepatan, keahlian, dan menggunakan tenaga. Sekretaris Jenderal Komite Olimpiade Indonesia, Helen Sarita Delima mengatakan, para pemain game menggunakan pikiran dan tenaga untuk menjalankan serta mengendalikan permainan. Helen juga membandingkan beberapa cabang olahraga lain yang juga masuk dalam ajang kompetisi Asian Games untuk menyamakan kelaikan e-sports. Menurutnya, atlet e-sports juga harus menjaga stamina dan kebugaran agar performanya bisa optimal. Ridel Yesaya Sumarandak meraih medali emas dari pertandingan game Clash Royale. Remaja 16 tahun ini mengalahkan atlet top dunia asal Tiongkok, Li Xiao. Li Xiao harus menerima skor 1-3 dan meraih perak pada cabang e-sports ini. Sedangkan medali perunggu dibawa pulang oleh pemain asal Vietnam yang juga telah dikenakan oleh Ridel di babak semifinal. Sukses pada Asian Games tahun ini, e-sports rencananya akan dipertandingkan dalam SEA Games tahun depan di Filipina. Selain itu, Federasi Olahraga Elektronik Asia pun sedang berusaha agar e-sports bisa dipertandingkan di Olimpiade 2020 dan juga Asian Games 2022. Saudara, sekian Wanawani edisi kali ini.
Pelangi Nada, sajian musik dan lagu karya Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, kembali dengan saya Steve dalam Pelangi Nada. Kali ini menyambut dan juga menyemarakan penutupan pesta olahraga terbesar se-Asia yang diselenggarakan di Jakarta dan Palembang alias Asian Games. Kali ini kami akan hadirkan lagu-lagu bernuansa kebangsaan dari beberapa musisi Indonesia. Lagu pertama untuk Anda kami hadirkan oleh Ekute berjudul Indonesia Terhebat. Dengar, itulah lagu berjudul Indonesia Terhebat oleh grup band Ekute. Lagu ini merupakan salah satu dari 9 lagu yang terdapat dalam album bertajuk Evolution. Album yang dirilis tahun 2013 ini merupakan album ketiga Ekute dengan vokalis baru. Kini format Ekute terdiri dari Andrea Lee pada vokal, Ayi pada gitar, Jay pada drum, Leo pada bass, dan Iyas pada keyboard. Lagu Indonesia Terhebat merupakan sebuah lagu bernuansa kebangsaan dari Ekute. Lagu ini dapat membakar semangat pemuda-pemudi Indonesia melalui liriknya. Dari liriknya, lagu ini mengisahkan tentang sebuah negeri yang punya alam yang indah dan beragam budaya masyarakatnya. Baik pendengar, selanjutnya kami hadirkan lagu berjudul Tanah Airku.
Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh,
pendengar, itulah Tanah Airku oleh Isyana Saraswati. Lagu ini dirilis di tanggal 12 Agustus 2016 dan merupakan soundtrack dari film berjudul My Trip, My Adventure, Lost in Paradise. Lagu Tanah Airku merupakan sebuah lagu wajib yang diciptakan oleh Ibu Sud. Kemudian diaransemen ulang oleh Isyana dengan iringan solo grand piano dengan diwarut sentuhan musik orkestra. Lagu ini pun semakin megah karena alunan piano dan musik orkestra yang begitu pas dipadukan dengan karakter vokal Isyana. Mendengar lagu bernuansa kebangsaan kembali hadir ke dalam ruang dengar Anda, kali ini disampaikan oleh Rosa berjudul Indonesia Pusaka.
Bangsa di sana.
Terima kasih. Anda sudah mengikuti program Bahasa Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz. Sampaikan kritik dan saran Anda ke RRI World Service Voice of Indonesia, Gedung RRI Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5, Jakarta 10110, atau PO Box 1157, Jakarta 10110.
Anda juga bisa bergabung di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VoiceIndonesia, serta Instagram Voice_of_Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.